journée sur VOA Afrique.
Boye bolam nakati ya bokolongolo pe bomoi. Akorep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezwa kimikano pona kolongola na wenzi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique. Lelo nakati ya bokolongolo pe bomoi pharmacien Gaston Delo azali kuyebisa biso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba pharmacie nyonso ya engumba mokonzi ya République démocratique.
Kisha misatu oyo balongola ki na marché ezali meprobamate. Mais probablement, la raison où il y a un problème, c'est que ce qui est le cas, la malamouté, le trouble de sommeil, le trouble de comportement, le trouble de comme un psychotrope, un ansiolytique, et un sédatif pour la lissaïe. Si vous avez un problème, vous avez ce qui est total, scientifique, il y a une balance de bénéfices et risques. Pour qui signons, bénéfices et risques. Les bénéfices sont les risques qui sont les risques. Les risques sont les risques qui 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 sont les répondre qui sont les risques qui sont les balance qui risque bénéfice bénéfices qui sont les et là qui défavorable donc qui soit là ils ont répondre que dans ma indication où il va saler là en haut alors et comme le rôle est inutile bah c'est car on a marché il y a on a pas cette raison par retirer on a marché qui s'y a miné ils allient chloramphénicol mais forme orale pour tout à peine la forme où il y a mis sous tout à peine la forme où il va tout baka mais où il va retirer ils allient forme où il va mener la carte. Le ramphénicol ou oublié que les alliés antibiotiques, nous tenions soyez bien. Bah, retirant on a marché pour un problème y a, et ce qu'on la aplasie médulaire. Auto bengi, au bébé ça moi le 16. Moi le 16, les alliés sika oyo. Pour un banicolo, synthèse yanin ya ko makila, ou moutaza na makila, et ça les marques passer à moi le 16. Oyo soki bomi atanta batani ya maloko ezaka na kacha mkuwa wana yango nde chloramphénicole forme orale ezali kobebisa yango wana baretira yango na marché. Alors mama oyo napesi yo 4 molekile wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya Congo kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo ba retirer yango te mais ba lobby te ko sale la yango ezali il faut ko keba montonion sauté akoki ko manipuler yango esengeli ko sala keba pona ko manipuler yango alors ayebite soki to koki ko aborder deuxième partie ya ba kisho yo ba lobby te ko sale yango ko sala keba.
Oui, Toriko Lobe, la deuxième partie, ko sala keba pona ba kisi wana. Mais nazali nanu na motuna, ba oyo bazali ko mela ba kisi wana, ou bien ba oyo ba yebite sango ya likamboli, tali ba kisi wana ba longoli na ba marché, me bazali nango na bandaku, ba sengeli ko sala nini?
Bon, ezali boye, ba oyo bazali nango na bandaku, de mi kolobete ba komela ki bango yango epa munganga. Or toyebi ete ezali ba kisio bazwaka avite. Donc kisio le ti okokufa okobana komelaka poza nango na stock ya ebele na ndapo. To bandi ete soki ba komela ki bango yango epa munganga avant ba retira yango na marché, si ke ezalaki boite moko to mibale, et que depuis le 2 mai ki lelo yo qui soit là ici et ici là.
Wana ezalaki bongo pharmacien Gaston Delon.